Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel skupino škofov iz Ugande, ki so na uradnem obisku v Vatikanu. V Evropi je bilo leta 2008 opravljenih skoraj 3 milijone splavov. Pogovor z metliškim župnikom Petrom Kokotcem o romski pastorali. Katoliški študentje z Koreje in Japonske o boljši skupni prihodnosti.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel skupino škofov iz Ugande, ki se ta teden mudijo v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. V Ugandi število katoličanov narašča, kristjani predstavljajo dobrih 77% prebivalstva, polovica od tega pa jih je katoličanov. Kot je v pogovoru za naš radio pojasnil tajnik Ugandske škofovske konference John Kauta, je naraščanje števila katoličanov predvsem sad dejavnosti prvih misionarjev na območju te države. Proces evangelizacije v Ugandi se je začel konec 19. stoletja, misionarji pa so hkrati z oznanjevanjem evangelija ljudi tudi učili brati in pisati. Narod je tako po Kautinih besedah krščanstvo poistovetil z izobraževanjem, kar so ljudje doumevali kot priložnost za razvoj. Sicer v Ugandi že od leta 1986 divja dramatična državljanska vojna s središčem v regiji Akoliland na severu države. Do spopadov je prišlo potem, ko se je vojska gospodovega upora uprla vladi. Gre za revolucionarno koalicijo, ki se sama opredeljuje kot krščanska. Spopadi so do sedaj terjali približno 300 tisoč smrtnih žrtev in več kot milijon beguncev. Kot je pojasnil Kauta, je cerkev v teh razmerah vselej imela zelo pomembno vlogo in si je prizadevala za mirovno posredovanje. Ugandski škofje so v ta namen napisali posebno pastirsko pismo z naslovom Skrb za mir, edinost in slogo v Ugandi, v katerem so upornike in vlado pozvali naj končajo z vojno. Leta 2007 je ekumenska organizacija imenovana Ugandski skupni krščanski svet objavila dokument z naslovom Kontekst za dialog o spravi in miru na severu Ugande. V mestu Lira pa so se zvrstila tri posvetovalna srečanja, ki so se jih udeležili. Žili tako predstavniki parlamenta in uradniki, kot tudi verski voditelji in člani političnih strank. Cerkev v Ugandi je skupaj z voditelji drugih verskih skupin tudi organizirala konferenco o spravi, pravičnosti in trajnostnem miru v tej afriški državi, ki šteje približno 30 milijonov prebivalcev. Pater Kauta je v pogovoru za naš radio še izpostavil prizadevanje cerkve v Ugandi za medverski dialog, omenil pa je tudi boj cerkve zoper mnogoženstvo, čarovništvo in žrtvovanje ljudi, ki so v tej državi pogosti pojavi. To so namreč, kot je opozoril, dediščine, ki so nezdružljive s krščansko vero. Tajnik Ugandske škofovske konference se je dotaknil tudi vprašanja zakonskega osnutka o smrtni kazni za homoseksualce, ki ga cerkev po njegovih besedah ne podpira, kljub temu, da sicer zavrača istospolne partnerske zveze. Cerkev na to vprašanje gleda z veliko zaskrbljenostjo in trdi, da je ukrep v nasprotju s krščanskim pristopom do omenjene težave, je dejal Kauta in dodal, da se je s homoseksualnostjo treba spoprijeti s pomočjo tem osebam, ki potrebujejo podporo in upanje, same pa se morajo spreobrniti. Ob koncu pogovora za naš radio je duhovnik Kauta še izpostavil številne vzgojno-izobraževalne ustanove, organizacije in združenja za pomoč okuženim z virusom HIV ter Zveze za razvoj kmetijstva, ki jih v Ugandi vodi katoliška cerkev.
V Evropi je leta 2008 bilo opravljenih skoraj 3 milijone splavov, ali natančno 2 milijona 863 tisoč 649 splavov. s čimer je splav v glavni vzrok smrti v Evropi, celini, kjer se prebivalstvo vedno bolj stara. Podatke zbrane v poročilu Splav v Evropi in Španiji je ta teden v Bruslju predstavil Španski inštitut za družinsko politiko. V poročilu je posebej izpostavljeno, da bi se stalni demografski padec v 27 državah Evropske unije ustavil, če bi se spočeti otroci tudi rodili. Trenutno je splav zakonsko prepovedan le v 2 evropskih državah, na Irskem in Malti, v 14 je dovoljen pod določenimi pogoji, v 11 pa je zakonsko dovoljen in torej stvar odločitve staršev oziroma matere. Poročilo Splav v Evropi in Španiji govori o grozovitih številkah. V 27 državah Evropske unije se vsako leto naredi več kot 1 200 000 splavov. To je tako, kot če bi v 3 letih bili izbrisani vsi prebivalci Milana ali Pariza. 4 države z največjim številom splavov v zadnjih 15 letih so Združeno kraljestvo, Francija, Romunija in Italija. Največjo rast beleži Španija, kjer se je v zadnjih 10 letih število splavov povečalo za 115%. V državah Evropske unije se splavom konča vsaka peta nosečnost, prekine pa jo vsako 7. dekle mlajše od 20 let. Splav je glavni razlog smrtnosti v Evropi in je celo pred rakom, srčnim infarktom in prometnimi nesrečami. Je tudi eden glavnih razlogov za staranje evropskega prebivalstva. O tej temi je za naš radio spregovoril predsednik italijanskega gibanja za življenje Carlo Cassini in primerjal podatke za Španijo in Poljsko, ki imata vsaka okrog 40 milijonov prebivalcev in zakon, ki dovoljuje splav v primeru nosečnosti, ki ogroža materino zdravje, v primeru, da je nosečnost posledica spolnega nasilja in v primeru, da se bo rodil prizadeti otrok. V Španiji število splavov narašča iz leta v leto in je sedaj doseglo število 100 000 splavov na leto. Poljska je imela v času komunističnega režima ogromno splavov, po padcu berlinskega zidu pa se je število zmanjšalo in nikoli ne presega 1000. Cassini navedeno razliko pojasnjuje z občutkom, da je življenje vrednota, ki je bolj ukoreninjeno v Poljakih kot v Špancih. V Španiji prihaja do kulturnega propadanja, na kar kažejo tudi proti življenju usmerjeni zakoni. V Franciji in Veliki Britaniji število splavov še naprej narašča, medtem ko se zdi, da je v Italiji nekoliko upadlo. Slednje Cassini pojasnjuje z dejstvom, da je v Italiji papežev glas, torej glas cerkve, močno prisoten in mu ljudje kljub vsemu prisluhnejo. V Franciji in Veliki Britaniji pa te proti življenju usmerjene drže ni mogoče obvladati in tako število splavov narašča. Cassini tudi zatrjuje, da iz zavesti Evropejcev izginja dejstvo, da so otroci vedno otroci tudi pred rojstvom. Brez priznanja tega načela ta propad in poraz Evrope ne bo uspelo rešiti, je dejal Cassini in dodal, da je to tudi temelj problema, saj gre za osnovno logiko človekovih pravic, namreč, da smo vsi ljudje med seboj enaki. Kot rešitev problema je navedel postavitev primerne družinske politike, otroške jasli v času materine službe, oblikovanje stanovanjske politike. Najbolj pomembna pa je vzgoja v šolah, poučevanje otrok in mladih o spoštovanju življenja. Poseben poduk pa po njegovem mnenju potrebujejo tudi odrasli. Cassini pa je poleg vloge šole izpostavil tudi vpliv medijev.
Danes se je na papeškem svetu za pastoralo preseljencev in potujočih končalo srečanje narodnih delegatov za pastoralo Romov v Evropi, ki je potekalo na temo skrb katoliške cerkve za Rome, stanje in priložnosti. Iz Slovenije je na srečanju sodeloval odgovoren za romsko pastoralo v cerkvi na Slovenskem črnomeljski župnik Peter Kokotec. O pastorali Romov v Sloveniji je v pogovoru za naš radio dejal:
Pastorala za Romi v Sloveniji je bolj, bom rekel, odvisna od posameznih duhovnikov, posebej od župnikov, ki imajo v svojih župnijah Rome. Nekako si poskušamo tudi že koordinator za pastoralo Romov, ki je pred mano vodil in skupaj sedaj nadaljujeva njegovo delo, poskušamo najprej povezati nas duhovnike, si izmenjati izkušnje in na podlagi teh izkušenj skupaj nadaljevati delo. En takšen zelo pomemben dogovor je izdaja molitvenika in katekizma v obeh romskih narečjih, torej v prekmurskem narečju romskem in pa v dolensko-belokranskem romskem narečju, tako da bo ta molitvenik in katekizem v eni knjigi postal res vseslovenska knjiga v romskem jeziku in tudi pomemben pripomoček, tako za Rome same v njihovem odkrivanju lastne identitete in kulture, kot tudi za pastoralne delavce, za župnike, da imajo v delu z Romi, posebej tistimi, ki se ne vključujo v redno življenje župnije, nekaj za prijeti in potem to tudi uresničevati.
Med zelo razširjenimi krščanskimi razsežnostmi med Romi so čaščenje Matere Božje, romanja.
In pa vedno poudarjam in odkrivam, čeprav se te stvari precej zmanjšujejo v novejšem času, je družina tista. Torej tista osnovna celica, ki pri Romih še vedno, lahko rečemo, deluje, je aktivna in tukaj mislim, da je tudi ena taka vstopna točka, da vstopimo do Romov in da se tudi hkrati od njih nekaj naučimo. Sedaj so te stvari, kakor jih tukaj govorim, podobne po vsej Evropi, kajti tudi drugi narodni koordinatorji, sodelavci, povedo podobne težave, kot so v Sloveniji in pa tudi podobne rešitve, torej, ker gre za isti narod, za isto manjšino, ki je v vseh evropskih državah na podoben način gledana, če lahko tako rečem, tretirana. Moram pa tukaj še eno stvar reči, zelo lepo oziroma pomembno se mi zdi, da ne rečemo, da so Romi problem, kajti Romi niso problem, imajo pa probleme, tako kot jih imamo mi in potem začneš malo drugače tudi na Rome gledati.
Na naše vprašanje, kako se Romi vključujejo v evropske družbe, je odgovorni za pastoralo Romov v Sloveniji odgovoril.
Veliko krat slišimo o tej nesprejetosti. So povsod težave. Tukaj gotovo morajo tudi Romi sami marsikaj storiti in naše delo je, da najdemo sodelavce med Romi. Ne samo, da smo mi tisti, ki delamo z Romi, ampak da Romi sami začnejo reševati te težave, s katerimi se srečujejo, ne bodo to socialne težave ali težave narodne identitete. Imajo veliko, veliko priložnosti v vsej Evropi, se jim Evropa veliko ponuja, vendar je to na neki, bom rekel, večkrat bolj teoretični ravni, v sami praksi pa na koncu vedno pridemo do tistih majhnih skupin, majhnih ljudi, ki delajo z Romi, so del Romov in ti ljudje dejansko postanejo tisti, ki spreminjajo, poskušajo integrirati, ne spremeniti, ampak integrirati Rome v del družbe in jih vključiti oziroma, da so Romi del moderne Evrope.
Med prekmurskimi in dolenskimi Romi je zaznati določene razlike, tako jezikovne kot tudi razlike na področju dela.
Prekmurski Romi so vedno hodili v Avstrijo, že za časa Jugoslavije, kot sezonski delavci in so drugače oblikovali svoj način življenja, kakor dolensko-belokranski Romi. Tako da tukaj tudi na tem kulturnem področju so razlike. Vendar pa ne samo to, da bi drug drugega v tem smislu ujeli, predvsem je tukaj treba gledati res na človeka in zato je, kot sem prej omenil, ta katekizem, ki je skupni projekt, da tudi Romi začutijo, da niso eni zgoraj, drugi spodaj v Sloveniji, ampak da so res kot narod, ki lahko tudi nam, civilom ali kako oni pravijo ga že, dajo veliko lepega, veliko dobrega. Torej, ne samo, da Romi potrebujejo nas, vedeti moramo, tudi mi potrebujemo Rome, če ne drugega, da nam včasih izprašajo kakšno vest ali pa tudi, da mi njim izprašamo kakšno vest, njihovo vest, da drug z drugim lahko živimo in pokažemo to multikulturnost, ki nas lahko bogati, ne pa da nas razdvaja.
Na naše vprašanje, kako Romi sprejemajo duhovnika kot uradnega predstavnika cerkve, je župnik Kokotec odgovoril.
Bolj kot uradni predstavnik cerkve bi rekel, duhovnik če je tisti, ki pride k Romom v njihovo naselje, ne zato, da bo od njih nekaj zahtev, ampak zato, da jim pokaže, spoštujem te, rad te imam, zato sem prišel do tebe, jaz kot človek k človeku. Torej, to je res tista razsežnost, s katero je Jezus hodil okrog in oznanil zapoved ljubezni in zaradi tega potem Romi duhovnika res lepo sprejmejo. Ne samo duhovnika, ampak vsakega, lahko rečemo tudi pastoralnega delavca, ki na takšen način pristopi, je drugače spet kot nekdo, ki pristopi službeno. Prišel sem zato, ker to moram storiti, zato ker imam tukaj težave in tako naprej. Torej, ta razsežnost ljubezni podira zidove, podira te prepreke, tudi miselnost in ta razsežnost ljubezni je ena izmed edina prihodnost, ki nas bo povezovala.
Kokotec z kongresa o pastorali Roma v Evropi odhaja z vrsto novih spoznanj in misli.
Te izkušnje, ki jih dobivamo drug od drugega in to, da ne smemo iskati nekih problemov ali jih celo mogoče kdaj ustvarjati, ampak predvsem odkrivati malega človeka. To se mi zdi silno pomembno. Gotovo pa, kot sem rekel, te konkretne rešitve, ki bodo pomagale tudi meni v slovenskem področju, kakor tudi, ko sem sam povedal nekaj konkretnih izkušenj, ki pomagajo tudi drugim pastoralnim sodelavcem, saj se med sabo v glavnem, kar poznamo iz cele Evrope, kadarkoli se na kakšnih takšnih stvarih srečamo. Biti z njimi, biti del njih, ne kot nekaj posebnega, neka nova pastorala, nekaj drugega, ampak enostavno človek s človekom, v katerega sredo vstopa Bog.
Poslušali ste pogovor z župnikom Petrom Kokotcem.
V Tokiju je od 23. do 28. februarja 24 japonskih in 25 korejskih študentov sodelovalo na 16-letni izmenjavi katoliških študentov iz Japonske in Koreje. Ti se vsako leto zbirajo in razpravljajo o perečih zgodovinskih vprašanjih, ki obstajajo med obema državama, z namenom, da bi jih čim prej in kar najbolje rešili. V programu srečanj je rečeno, da morajo preprosto preseči vse ovire in odkriti skupne vezi kot bratje in sestre. To vrstni programi izmenjave mnenj nam vsem utrjujejo zavest, da cerkvi v Koreji na Japonskem nista zaprti vsaka samo vase. Študentje so gostje katoliških družin ali na Japonskem ali v Koreji, kjer pač izmenično poteka letni program. Po en študent pripravi svoje razmišljanje o določeni tematiki, nato pa po manjših skupinah gradivo pretresejo, kjer je vsak povabljen, da poda svoje mnenje o vprašanju, ki ga obravnavajo. Letos so Japonci predstavili svoje vtise in razmišljanja, ki so se jim porodila ob obisku Korejskega muzeja o napadu Japonske na Korejo. Korejski predstavnik pa je razpravljal o razdelitvi Koreje na Severno in Južno Korejo in se dotaknil zgodovinskih problemov obeh narodov. Japonski predstavnik je tudi razpravljal o problemih srca, s katerim se sooča japonska družba, vključno z vprašanjem samomorov in duševnih bolezni. Vsi udeleženci so se strinjali v ugotovitvi, da ta srečanja državi ne le zbližujejo, ampak veliko naredijo, da Japonska in Koreja postajata vedno večji zaveznici.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.